Бишкекте саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жекшемби, 27-декабрь таңкы Азаттыктан программабызды баштайбыз. Алдыдагы 60 мүнөттө бүгүн апта маалымат талдоо, адам жана базар, экономикалык, сергек жашоо, ден соолук берүүлөрүбүздү, биз жана дин, миң санат түрмөктөрүнүн жаңы чыгарылыштарын угаласыз. Таңкы азаттыкты бүгүн обого мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Азыр анда адегенде назарыңызда апта маалымат талдоо берүүсү аяктап бара жаткан жуманын орчун окуяларына Айданбек Акмат уулу сиреп салат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, узап бараткан жумада кыргыз өкмөтү кумтор боюнча сүйлөшүүлөрдөн чыкканын жарыялады. ГЭС-терди куруу боюнча келишимди Орусия аткарбагандыктан Кыргызстан ал келишимдерден чыгаары маалымдалды. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. 21-декабрь дүйшөмбү Москвада жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кирген мамлекеттердин президенттеринин саммити болду. Кыргызстандан ага президент Алмазбек Атамбаев катышты. Ошол эле күнү Атамбаев Орус президенти Владимир Путин менен сүйлөшүү өткөрдү. 22-декабрь шейшемби кыргыз өкмөтү Сентара Gold Inc. менен кумтор боюнча сүйлөшүүдөн чыкканын жарыялады. Сентаранын жетекчилиги акциялардын санын 4,600,000 даанага көбөйтүү чечимин кабыл алганы маалымдалды. Бул Кыргызстандын үлүшүн кыскартууга алып келет. 23-декабрь шаршемби Токтогул ГЭСинде авария болду. Маалыматка караганда ГЭСтин экинчи агрегатында трансформатор жарылган. Өкмөт башчы Темир Сариев резервтеги трансформатор ишке киргизилгенин, электр энергиясын берүү үзгүлтүгө учуратылбасын билдирди. 24-декабрь бейшемби президент Алмазбек Атамбаев жылдын жыйынтыгы боюнча маалымат жыйынын өткөрдү. Анда мамлекет башчысы Орусия ГЭСтерди куруу боюнча келишимди аткара албагандыктан Кыргызстан ал келишимдерден чыгаарын билдирди. 25-декабрь жума 2016 жылы Кыргызстанда айлык акылар көтөрүлбөйт. Бул тууралуу каржы министри Адылбек Касымалиев билдирди. Бюджетте тартыштык көп болгондуктан айлык акыларды көтөрүүгө каражат жетишпейт. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 24-декабрда президент Алмазбек Атамбаев жылдын жыйынтыгы боюнча маалымат жыйынын өткөрдү. Анда бир катар орчун маселелер боюнча маалымат берилди. Алардын эң орчундуусу 2012 жылы сентябрь айында Орус президенти Владимир Путиндин Бишкекке сапары учурунда кол коюлган энергетикалык келишимдерден Кыргызстандын чыгары тууралуу маалымат болду. Ал келишимдерге ылайык Орусия Камбарата бир гесин жана жогорку нарында 4 чакан жана орто гести куруш керек эле. Бирок келишимге кол коюлгандан бери 3 жылдан ашып барса да көрүнүктүү эч нерсе жасалган эмес. Ал эми Камбарата бир гесинин техника экономикалык негиздемесине 15 миллион доллар бөлүү жөнүндөгү баштапкы иштердин дайыны дагы белгисиз. Алмазбек Атамбаев келишимдерден чыгуу чечими жеңил болбогонун, эми жаңы инвестор издөөгө туура келерин билдирди.
Мы на эту тему долго разговаривали в этом году, неоднократно разговаривали.
Биз бул маселе боюнча быйылкы жылы көп жолу сүйлөштүк. Мен үчүн дагы жеңил эмес. Жаңы инвесторду издөө, дагы бир жактарга барып кимдир бирөөлөрдү көндүрүш керек. А бул жерде баары чечилген эле. Русгидронун башында дот турган мезгилде бир иштер жасалып жаткан. Мен дагы реалистмин. Бул иш 2-3, мүмкүн 5-10 жылга токтоп калат. Орус тараптын жүйөлөрүн уктум. Алар тынымсыз жаңы себептерди таап чыгууда. Ал түгөнбөйт.
Сейчас третий доводы, но это бесконечно будет.
Кыргызстан бул келишимден чыккандан кийин жаңы инвестор издөөгө туура келерин президент белгиледи. Эгерде жогорку нарындагы чакан жана орто гестерди куруу үчүн инвестор издөө кайсы бир деңгээлде жеңил жана тобокелсиз болсо, Кыргызстандын энергетикалык тартыштыгын чечүүгө жөндөмдүү Камбарата бир гесине инвестор табуу дагын, тартуу дагын жеңил эмес. Биринчиден ага көп каражат талап кылынат. Экинчиден геосаясий мүшкүлү бар. Белгилүү болгондой Өзбекстан бул гестин курулушуна каршы. Жаңы инвестор дегенде эле биринчи кезекте Кытай көз алдыбызга тартылат. Кытайда акча жана тийиштүү технология дагы бар. Бирок Кытай Өзбекстан менен мамилесин бузуп албаш үчүн бул долбоорго киришеби? Маселе ушунда жатат. Андан сырткары мындай ири долбоорду аткарууда Кыргызстанын ишенимдүү өнөк боло аларына Бейжинде күмөн дагым бар. Ага Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу боюнча азыркы кыргыз бийлигинин каршы терши чечимдери негиз боло алат. Андан сырткары Сары Жаз бассейнин өздөштүрүү боюнча Кыргызстан Кытайдын сунуштарын сунса айткан жайы дагым бар. Алмазбек Атамбаев акыркы кезде айланчыктаган араб инвесторлорунда акча бар, бирок аларда технология жана саясий эрк, жөндөм бар экенинде шек бар. Ошондуктан Камбарата бир үчүн Орусия идеалдуу инвестор эле. Ал Ташкенттин тилин табууга, керек болсо тизгинин тартууга да жөндөмдүү болуп, эң башкысы регион мамлекеттеринин кызыкчылыктарын балансташтырууга дарамэттүү эле. Гестердин курулбай калышы Кыргызстанда энергетикалык кризистин учугун дагын узартат. Экономикалык өсүш үчүн зарыл болуп жаткан энергетикалык тартыштыктын жоюунун келечеги дагы белгисиз мөөнөттөргө жылат. Албетте, өкмөт Каракечеде жана башка жерлерде көмүр менен иштөөчү ТЭЦтерди кураарын айтып жатат. Бирок ал кымбаттыгы жана экологияны бузуусу менен ылайыксыз. Орусия үчүн келишимди аткарбоо репутациялык жактан зыяндуу. Өзгөчө Кыргызстан калкынын алдында. Ошондуктан Орусиянын элчиси Андрей Куртко жана президент Владимир Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков Алмазбек Атамбаевдин билдирүүсүнө реакция жасап, али баары чечиле элек дегендей маал катууда. Энергетикалык эксперт Жаныбек Уморов Кыргызстан Орусия менен энергетикалык келишимдерди түзүүдө катышкандарга жол берген дейт.
Эми Орусия менен ишенип келдик, аларга бардык жагынан саясий жагынан да таянып, экономика жагынан да ошолор курат деп чоң ишеним менен келдик. Анан жана келишимдер түзгөндө дагы экономикалык жоопкерчилик жазылбай калганда, эл аралык принциптер негизиндечи, эгер ушулар баш тартса, биздин чыгымдарды жактар кандай жооптуу болот деген пункттар болгон эмес да.
Жаныбек Уморов гестерди куруу үчүн ачык эл аралык конкурс жарыялап, ага мамлекеттер эле эмес, жеке ишкерлердин да катышуусуна жол берилиш керектигин кошумчалады. Кыргызстан менен Орусия 2012-жылы жетишкен келишим Кыргызстан үчүн ыңгайсыз экени ошол кезде эле айтылган болчу. Анткени келишимге ылайык Орусия курула турган гестердин баарына түбөлүк 50% ээлик кылмак. Маселен, Иран Тажикстанда ошондой эле гестерди куруп, ал өзүн актаганга чейин Тегерандын ээлигинде болоору келишилген болчу. Ошондуктан Орусия менен келишимдин бузулушу Бишкек үчүн кайсы бир жагынан пайдалуу болушу дагы ыктымал. Орусиянын гестерди курбай калышынын себебине келе турган болсок, президент Алмазбек Атамбаев аны Орусиядагы экономикалык кризис менен байланыштырды. Чындыгында Орусияда экономикалык каатчылык жана санкцияга байланыштуу сырттан насыя тартууда оорчулук бар. Бирок 350 миллиард доллар валюталык резерви, технология жана башка мүмкүнчүлүк бар Москва долбоорду аткарууга дареметтүү эле деген пикирлер дагы бар. Москва Бишкекте эле эмес, Тажикстанды да ушундай абалда калтырган. Тажикстан мындай шартта Рогун гесин өзү курууга киришкени маалым. Москва менен Бишкектин ортосунда кыргыз-орус өнүктүрүү фондунун иши боюнча да пикир келишпестиктер жаралгандай. Президент Атамбаев фонд жакын арада натыйжалуу ишке киришпесе, кадрдык чечимдер талап кылынат деди. Эки өлкө фондтун уставтык капиталын 500 миллион долларга жеткирип, дагы кошумча 500 миллион доллар насыя тартууну макулдашкан. Азыркы кезде фондко 250 миллион доллар түшкөнү маалымдалган. Кыргызстандын президенти фонд аркылуу чакан жана орто ишкерликти сом менен 12%, доллар менен 7% үстөгү менен каржылай баштайт деп күткөн. Бирок фонд үстөгү 12% насыя бөлүп, анын үстүнө ири өлчөмдө берүүгө ыктап жатканы маалым. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Балеге келсе жалгыз келбейт дегенде, гестер көйгөйүнө чейин узак жылдык фронтко айланган кумтөр тарапыда Кыргызстан жоготууларга учурап жатканы маалым болду. Кыргызстан бийлиги жана парламенти кумтөр боюнча сүйлөшүүлөрдү биринин артынан бирин жүргүзүп, тынымсыз талашып тартышып жатып, соңунда сүйлөшүүлөрдөн баш тартканын жарыялады. Кыргызстан сүйлөшүүдөн баш тартаардан бир нече күн мурун Центера Gold Inc. Кыргызстандын кызыкчылыгына дагы бир соккуруп, кошумча акция чыгаруу чечимин кабыл алганы маалым болду. Центера Gold Inc.'тин 12 кишиден турган директорлор кеңешиндеги Кыргызстандын 3 өкүлүнүн бири болгон Кылычбек Шакиров кошумча акция чыгаруу Центерада Кыргызстандын үлүшүнүн кыскаруусуна алып келет дейт.
4,6 миллионов акция, это кыргыз алтынды катып 32.75 болсо 32.1 чейин түшөт. Биз ого каршы чыктык сразу эле. Себеби директорубузду 3 өбүз Кыргызстан кыргыз алтынынын үлүшү түшкөш керек депчи. Ошону биз жеткизд келдик өкмөткө.
Өкмөт башчы Темир Сариев директорлор кеңешиндеги 3 өкүлдүн ишине нааразылыгын билдирди. Бирок азчылык түзгөн Кыргызстандын өкүлдөрү директорлор кеңешинде чечим кабыл алууга таасир этүүгө эч кандай мүмкүнчүлүгү жок. Анткени 3 добуш эч нерсени чече албайт. Центера Gold Inc. мына ошентип кошумча акция чыгарабыз. Чатактын баарын эл аралык сотто чечебиз деп коркутуп жатканда Темир Сариев канадалыктар менен жаңы сүйлөшүүлөрдү баштаарын билдирди.
Биз ал сүйлөшүүдөн чыктык. Расмий түрдө билдирдик, бирок жакын аранын ичинде жаңы сунуш беребиз. Мен айтып атканым, бул жерде биз экономикалык жагына, анан экологиялык жагына көбүрөөк басым жасашыбыз керек. Биз ошондой басым жасаганда мамлекет көбүрөөк пайдала турган, экологияны сактап кала турган, анан кийин жаңы технологияны колдонуп өзүбүздүн башкаруу системасына толук кандуу киришкенге мүмкүнчүлүк ала турган вариантка барабыз деп айтып атабыз.
Ошол эле учурда Центра буга чейин коюлуп келген экология, экономика, башкаруу системасындагы Кыргызстандын талаптарын аткарбай койгонун Темир Сариев мойнуна алды. Ошондуктан Центра баарын четке кагып жатканда жаңыдан кандайча сүйлөшүү болушу мүмкүн деген суроолор жаралат. Оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков жаңы сүйлөшүүлөр болгон күндө да анда көзүрлөрдүн баары Центранын колунда болот дейт.
Эгерде биз азыр дагы бир жаңы келишимди же болбосо сүйлөшүүлөрдү баштай турган болсок, биздин абалыбыз мындан дагы начарлайт. Анткени мен айттым, эгерде кумтөр эртең кандайдыр бир себептер менен токтоп кала турган болсо, биздин экономикабызда катастрофалык абал пайда болот. Анткени кумтөрдөн биз жылына жаңылбасам бир 6-7 миллиард сомдун деңгээлинде алабыз. Салык түрүндө, дивиденд түрүндө, башка жолдор менен. Мына ушулардын баардыгы бизге айбагандай чоң коркунуч туудуруп атат да. Ошондуктан келе турган келишим, жаңы сүйлөшүүлөр бул бизди эч кандай ийгилик алып келе албасына менин толугу менен көзүм жетет.
Равшан Жээнбеков кумтөр боюнча жаңы сүйлөшүүлөр Кыргызстан бийлигинин жана коррупциялашкан адамдардын жаңы оюну болуш мүмкүндүгүн белгиледи. Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев болсо сүйлөшүүлөрдү убакытты созуу катары баалайт.
Биз ошол бир нече жыл мурун эле ушул улуп таштоорго барышыбыз керек эле. Кумтөрдүн тактикасы баарыбызга белгилүү, сыры ачылган. Ал эптеп сүйлөшөмүн деп убакытты созуу, мына 3 жыл созду, дагы 3 жыл созсо ал жерде алтын калбай да калат. Ошон үчүн биз мына кымбат баалуу, биз үчүн маанилүү болгон 3 жылды өткөрүп жибердик. Мына бүгүн да алар өкмөт менен мышык чычканы ойлоп макул эмеспиз деп сүйлөшүүлөрдү созгонго аракет кылып атат. Кыргызстандын эң чоң акционер болгондугуна карабастан, анын менен эсептешпей, кызыкчылыгын эске албай туруп кошумча акцияларды чыгарып биздин үлүшүбүздү бир топкондой азайтып атышат. Ушунун баары кумтөрдүн ниети бизге түз эмес экендиги. Алар мышык чычканы ойлоп эптеп убакытты созуп эски эрежелер менен эски тартип менен иштей берсек, анан бир нече жылдан кийин алтын да калбай калат. Кыргызстан менен ошондо башкача сүйлөшөбүз деген ниеттери бар.
Кыргызстандын келерки жылынын бюджетинин кирешеси 124 миллиард сом деп белгиленген. Анын ичинен 5 миллиард сомдон ашууну кумтөрдөн түшөт. Чындыгында мамлекет үчүн бул анчалык деле чоң сумма эмес. Анткени Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден эле салык бажыдан 5 миллиард сомдон ашууну жоготууда. Ал эми транзиттик борборду чыгарууда мамлекет андан көп өлчөмдөгү жоготууларга барган. Бирок Центра эл аралык сотто кездешебиз деп коркуткан жагы бар. Андай болсо Кыргызстандын да экология келишимдин башынан эле коррупциялык мүнөздө болгону сыяктуу жүйөлөрү бар. Бирок да кыргыз бийлиги андай тобокелчиликтерден баш тартып 2009 жылы Бакиев учурунда жетишкен келишимди дагы сактай албай Кыргызстандын үлүшүн азайтууга барууда. Мүйүздүү болом деп кулагынан ажыраптыр дегендей абал дал ушул жерде түзүлүүдө. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасы уктасыздар. Программабызды улантабыз. 24 декабрда маалымат жыйынында президент Алмазбек Атамбаев 2017 жылы президенттик мөөнөтү аяктагандан кийин бийликте бир күн да калбасын, аны төрагалык да, өкмөт башчылык да кызыктырбасын, ал эмес мураскерин да даярдабаганын билдирди. Президенттин бул билдирүүсү 2017 жылдагы президенттик шайлоого карата жаңы кырдаалды түзөт. Анткени Атамбаев 6 ноябрда Жогорку Кеңешке кайрылуусунда Европа үлгүсүндөгү таза парламенттик бийлик системасына өтүү жөнүндө сөз кылган болчу. Бул 2017 жылдагы президенттик шайлоонун баа баркын төмөндөтүп жаткан. Себеби таза парламенттик системада президентти парламент шайлап, анын бийлиги өтө чектелүү болот эмеспи? 24 декабрда болсо Алмазбек Атамбаев 2017 жылы боло турган президенттик шайлоо ал алып келе турган тобокелчиликтер жөнүндө сөз кылгандыктан республиканын таза парламенттик башкаруу системасына өтүүсү арасат жолдо экенин көрсөтөт. Деги эле конституция качан өзгөртүлөт, ал кандай жол менен ишке ашырылат, бийликте ыйгарым укуктар кандай бөлүштүрүлөт деген суроолор жоопсуз кала берди. Урматтуу угармандар, силер Азаттын апта маалымат алдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Акматулла болчумун. Саламат болуңуздар.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Биз жана дин берүүбүздө бул жолу дин менен цивилизациянын өз ара мамилеси жөнүндө кеп болмокчу. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев бул маселени философия илимдеринин доктору профессор Нур Саралаев менен талкуулады.
Илимий жетишкендиктер менен цивилизациялык өнүгүүнүн байланышы бар багы?
Бар. Илим өзү эки бөлүнөт. Бир чети гуманитардык, экинчи чети техникалык илим. Эгерде бул экөөнүн ортосунда байланыш болбосо, коомдун же болбосо адамзаттын адеп акылагынын өнүшү, өзгөрүшү мүмкүн эмес да. Азыркы мезгилдеги цивилизация бул техногенный цивилизация деп аталат да. Техникалык жетишкендиктердин негизинде түптөлүп өсүп өнүгүп аткан.
Ошол эле мезгилде билесиз, жалгыз эле техникалык жетишкендиктерге эмес, кээ бир мезгилдерде цивилизация динге дагы таянат эмеспи?
Эч ким таанбайт муну.
Ооба. Дүйнөлүк диндерге таянган цивилизациялардын, ошол эле ислам цивилизациясы, христиан цивилизациясы, азыркы учурда алар кандай доорду баштан өткөрүп жатышат?
Биз айтып коебуз классикалык диндер деп. Классикалык диндердин ичине ал ислам кирет, иудаизм кирет, буддизм кирет, христианство кирет. Буддизм дини өтө тынч өнүккөн диндердин катарына киргени үчүн буддисттик дүйнө болгон жерде жанагы экономикалык технологиялык жактан жетишкен дракон мамлекеттер деген пайда болуп атат да.
Иудаизм өзүнө тиешелүү бир цивилизация калыптандыра алдыбы?
Иудаизм бир мезгилде өзүнүн доору милдетин аткарган, бирок дүйнөлүк өнүгүү цивилизациясынан чыгып кеткен. Андан кийин өзүнүн функциясын башка диндерге өткөрүп берген.
Анын ичинде ошо христиандык мисалы.
Анын ичинде христиандык.
Христиандык католик. Ошо христиандык дининин же болбосо христиан цивилизациясынын азыркы учурда гүлдөп жатканын айтууга болобу?
Айтууга мүмкүн эмес. Себеби дегенде азыркы христиан мамлекеттеринде экономикалык стагнация деген пайда болгон да. Азыркы христиан мамлекеттери качандыр бир доордо өнүккөн, ошол убакта түптөп койгон өзүнүн маданиятына экономикасына таянып гана жашап келе жатат да. Адамдарда өзгөрүү жок бүгүн. Себеби дегенде Европадагы калктарында төрөлүү деген жок.
Демографиялык кризис.
Демографиялык кризис, коом эскирип өзүнүн бир чегине жетип баратат да.
Макул. Эми ислам цивилизациясы жөнүндө кеп кылалы. Көптөгөн мусулмандар, ошол эле молдокелер, ислам изилдөөчүлөрү мактанат эмеспи? Биз ушундай болгонбуз, биз андай болгонбуз илгери депчи. Азыркы учурдагы ислам цивилизациясынын абалы кандай сиз оюңузча?
Салыштырып карай турган болсок, ислам динине кирген мамлекеттердин көпчүлүгү артта калган мамлекеттер. Өзүлөрүнүн өнүгүүсүнөн экономикалык жактан социалдык абалы өтө начар. Бир жагынан, экинчи жагынан булардагы мамлекеттердеги ички түзүлүштүн баары тең уруулук негизде болгон үчүн бөлүнүп жарылуу, бир жагынан уруулук бөлүнүп жарылуу, экинчи жагынан ислам дини ушунчалык бүгүн бөлүнүп жарылууга дуушар болуп атат. Бүгүн биз айта албайбыз, исламда канча багыт бар и келечекте ислам эмне болот.
Макул. Азыркы учурда ошол орто кылымда сиз айткандай эле аябагындай өнүккөн бир деңгээлде болгон ислам цивилизациясы. Азыркы 21-чи кылымда ошол цивилизациядан эмне калдык калды?
Мисалы үчүн азыркы 21-чи кылымды карай турган болсок, өнүкпө адам ойлонунун ушунчалык кризиске баткандыгы байкалат да. Бүгүнкү доордо 21-чи кылымда Аль-Фараби табууга мүмкүн эмес, Авиценнаны табууга мүмкүн эмес, Ибн Рушдту табууга мүмкүн эмес, Бухарини табууга мүмкүн эмес, Фарабини табууга мүмкүн эмес. Ислам мамлекеттеринин ичиненчи чыгыштагы.
Башында да айтып өтпөдүкпү, өз убагында диндер бул чоң-чоң цивилизациялардын калыптанышына, пайда болушуна, өнүгүшүнө өзүнүн салымын кошкон да. Эмне үчүн азыркы учурда, азыркы мезгилде ислам бул салымды кошо албай жатат?
Көз карашынын негизинде жана иш элимге негизделген, психологияга негизделген бүгүн дин жок.
Кандай дин бар?
Бүгүн бизде башкача бир дин болушу мүмкүн. Бул
саясий дин.
Саясий дин. Эртелгеч башка болушу мүмкүн. Муну эч ким тана албайт.
Мусулмандардын илим, билим технология түшүнүгү жөнүндө да бир аз сүйлөшсөк дейм да.
Мейли.
Себеби байкашымча мусулмандардын көпчүлүгү илим дегенде эле Кудай Тааны же болбосо теологияны, дин илимин түшүнө башташты да. Ошол сиз айткандай Авиценанын, мисалы Ибн Синанын, же болбосо Фарабинин, Ибн Рушдун, Аль-Киндинин мисалы үчүн чыкпай жатышы азыркы учурларда. Ошондон бу дейм да. Жалаң эле илимди диний илим катары кабыл алгандыктан ошол эле физика, химия, мисалы астрономия сыяктуу илимдерге, так илимдерге кийинки чыккан мисалы үчүн генная инженерия, кибернетика сыяктуу илимдерге мусулмандардын кызыгуусу жоктой сезилет мага.
Туура, илимге умтулуу жоктой сезилген атчылдык.
Динге берилген мусулмандар, динчилдер деп коелу эле, бир математиканы айталы, же болбосо бир астрономияны, биология убагында мусулмандар аябаганда күчтүү болгон илим тармактар бар да, физика, химияны билесиз мусулмандар кандай, мисалы үчүн Ибн Хаян сыяктуу күчтүү илимпоздор чыккан. Азыркы учурда буларды керексиз нерсе катары карап аткандай сезилет. Мусулмандар мынтип айтып атышат да, баардык нерсе Куранда бар.
Окуй
эле койсо болот. Окуй эле койсо болот Куранда. Мына кызыгышпайт так илимдерге, азыркы учурда технологияга негизделген илимге. Бирок ошол эле мезгилде технологиянын мындай жетишкендиктери менен аябагандай жакшы колдонуп атышат да, мисалы үчүн пайдаланып атышат да. Ошо пайдалангандан кийин эмне үчүн ушу түрткү болбойт дейм да, ушул нерсе ислам дини эмне үчүн түрткү болбой атат азыркы учурдагы жаштардын или изденүүсү.
Мында бизден мисалы үчүн батыштан эң алдыңкы технологияга негизделип чыгарылган ар кандай керектүү нерселер келип атат.
Телефон, компьютер
сыяктуу дап даяр. И биздин жаштар да бүгүнкү мезгилде ушундай психология калыптанып калган. Илимди окуй эле койсо болот, математиканы үйрөнбөй эле койсо болот. Бирок математиканы, физиканы, астрономиянын негизинде чыгарылган техниканы, технологияны дап даяр түрдө
колдонуп
алса, колдонуп алса болот. Эмне кереги бар дейт бул илимдерди окупчу?
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз илим, дин жана цивилизациянын өз ара мамилесин талкуулап жатабыз. Эмне себептен мусулмандардын азыркы абалы ушунчалык боорорукудай болуп атат? Же болбосо эмне себептен биздин жаштар, мусулмандар илимге кызыкпайт, так илимдерди таанууда деген маселени талкуулап жатабыз. Бүгүн биздин студиябыздын коногу Арашан гуманитардык институтунун мугалими, философия илимдеринин доктору профессор Нур Саралаев болууда. Берүүнү мен Мамметбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми агай, менин байкашымча динчилдер акылга ишенбөөнү, акыл бул адаштырарын айтып, философияны четке каккандыгын көрүүгө болот, туурабы? Четке каккандыгын көрүүгө болот. Бул сизди капа кылабы?
Капа кылат. Себеби дегенде философия менен дин экөө бири бири менен негиз баладай тыгыз байланышкан да. Философияны түшүнбөй туруп, илимди, динди түшүнүүгө мүмкүн эмес. Мисалы үчүн мына бирки орто кылымдагы окумуштуулардын аалымдардын баары тең философтор болгон, динчил адамдар болгон. Философия менен дин экөө бири бири менен тыгыз байланышкан.
Бирок биздин ушу Кыргызстандагы эле кээ бир жамааттар эмне деп атат? Ошол философия динди бузган деп атат.
Ооба, мен билем, алардын сөздөрүн угуп жүрөм. Мисалы үчүн илимдин философиясы бар, диндин философиясы бар, Курандын философиясы бар, хадистин философиясы бар. Философияны четке кагууга мүмкүн эмес. Философия дегенде көпчүлүгү муну тар мааниде түшүнүшөт да. Философия ушундай экен деп. Жок, философия деген бул дүйнөнү, сени курчап турган дүйнөгө карата ой жүгүртүү.
Акылдын ролун, акылдын маанисин, акыл жүргүзүүнүн керектүү экендигин таанган бир менталитет жайылып жатат да азыркы учурда.
Мисалы үчүн динде дагы акыл ал акыл дейт. Ошонун чегинде пайдаланылуу керек. Акылдын ар кандай формалары бар. Мунун баарын тең формаларын иштеп чыккан орто кылымдагы диний мусулман философтору аалымдар болуп эсептелет. Азыркы мезгилде акылды четке кагып, ишенимди биринчи орунга койгон, ошо ишеним болсо болду, акылдын кереги жок депчи. Бирок медицина илими мусулмандарда пайда болгон. Гректер ушуну түзгөн, бирок медицина илиминин түбүнө жеткен мусулмандардай аалымдар болгон эмес.
Биз чанып атпайбызбы азыр?
Биз четке кагып, аны бир жактуу карап, медициналык биотехнологияда бүгүн таанып атабыз. Мен туура эмес деп эсептейм.
Мусулмандар саясат менен катуу алек боло баштагандай сезилет мага. Бирок мусулмандар билишеби саясат эмне? Саясат таануу деген илим бар. Саясий тарыхыбызды билебизби мисалы үчүн мусулмандар?
Мусулмандарды саясат таануу илим кызыктырбайт. Бул өтө чоң, терең илим. Азыркы бизде мусулмандарды ушу кантип бийликке келиш керек? кантип бир кандайдыр бийликтин формасын орноштуруу кызыктырат да.
Мусулмандар үчүн 21-чи кылымда ошо мусулмандардын ата бабасы басып өткөн жол, ошол эле илимий жетишкендиктер, ошол эле цивилизациялык жетишкендиктер орто кылымда сиз айтып өткөн жол көрсөтүүчү боло алабы?
Жок. Жол көрсөтүүчү боло албайт деп ойлойм.
Биздин ата бабаларыбыз мусулмандар ушундай алгебраны алжабр деп биринчи тапкан, Ибн Сина медицинаны ачкан, же болбосо Алкинди деген бир философубуз болгон сыяктуу сөздөрдү айтып мактанабыз, бирок кылбай атабыз да ошону. Сөздөн ишке өтсөк, тарых менен мактануу бир жерге чейин эле болуш керек.
Мисалы үчүн биз айтып атпайбызбы, биздин тарыхка 2500 жыл, ошко мынча жыл деп кандай немеси бар да, мен таң калам да. Мактан. Мааниси барбы мактаныштын? Бул өткөн тарых.
Биздин эрелерибиз мисалы үчүн биз менен мактаналы.
Жок, мактанбайт. Азыр карасаңар мына баардык мамлекеттерде ушу техника, технология деп атат да. А биз болсо өзүбүздүн өткөн тарыхыбызды бияка сууруп чыкмай. Мен өтө жакшы билем тарыхтуулуктун коомдун өнүгүшүндөгү орду. Тарыхтуулуктун аркасында улутчулдук деген бар да, билимде. Украинада мына тарыхтуулукка таянды эле
шовинизм бар.
Шовинизм улутчулдук. Бизде дагы тарыхтуулукка таянган таянып туруп бир улутчулдукту же болбосо шовинизмди чыгарып койсо болот да.
Исламдагы тарыхтуулук, мусулмандардын тарыхтуулугу жөнүндө айталы, туурабы? Ошол эле орто кылымдагы абалга кайра кайтууну самагандар көп эле аз эмес да.
Толтура. Ошон үчүн тарыхтуулук дегенди этет деп колдонуш керек да, абайлап мындай эки жакты карап туруп колдонуш керек. Туура, исламда өтө жакшы нерселер болгон, аны эч ким тамбайт. Бирок ошол мезгилде жакшы нерселерди алып туруп, ошону бир тарыхтуулук катары пайдалануу керек да. Анан исламдагы мисалы үчүн халифатчылыкты түзүү деген бул өтүп кеткен тарыхый процесс. Ошого кайра кайрылып 21-чи кылымда халифат мамлекетин түзөбүз деген бул таптакыр туура эмес.
Алдыда азаттыктын биз жана дин берүүсүндө, дин менен цивилизациянын жана дин менен илимдин карым катнашы жөнүндө кеп болду. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев бул маселени философия илимдеринин доктору профессор Нур Сарылаев менен талкуулады.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Аба толкунда таңкы азаттык программабызды улантабыз. Жаңы жылды тосуну турлай өткөрүлүүчү жамааттык кечелерди ишкана же мекеменин бюджетинен уюштуруу быйыл бир кыйла азайды. А бул бир чети быйылкы кризис менен дагы байланыштырылууда. Азаттыктын адам жана базар экономикалык берүүсүндө бүгүн мына ушул маселе тууралуу сөз болот. Берүүнү обого Замира Кожобаева даярдады.
Саламатсыздарбы? Жаңы жылды тосууга утурлай өткөрүлүүчү жамааттык кечелерди ишкана же мекеменин бюджетинен өткөрүү быйыл бир кыйла азайгандай. Мунун ордуна айрым ишканалар кызматкерлерине жаңы жылдык кеченин жарым акысын өз үнтүгүнөн чыгарууну сунуштаса, айрымдары таптакыр эле жаңы жылдык жамааттык кечеден баш тартып, каалаган кызматкерлер өз алдынча чогулуп жаңы жылдык кече өткөрсө болорун билдиришкен. Эмгек жамаатына жаңы жылдык кече өткөрүп берүү үчүн 1.5 миллион сомго электрондук тендер өткөрүп, көпчүлүк элдин нааразы пикирине кабылган Манас Ил Аралык аэропорту биринчилерден болуп жаңы жылдык жамааттык кече өткөрүүдөн баш тартканын билдирип чыкты. Ага улай бир катар банктар Кыргызстанды күйүүчү май менен камсыздап келаткан Газпром нефть Азия компаниясы да быйыл мекеменин эсебинен жамаатына жаңы жылдык кече өткөрүп берүүдөн баш тартканын билдиришти. Ал эми бир катар мамлекеттик мекемелер жаңы жылдык кече үчүн атайын каражат каралбасын айтышууда. Мисалы, Кыргызстандын финансы министрлигинде жаңы жылдык жамааттык кече үчүн министрликтин бюджетинде атайын каражат мурдатан эле каралбай келет. Каалаган кызматкерлер өздөрүнүн чөнтөгүнөн төлөп жаңы жылдык кечелерди уюштуруп келе жатышканын министрликтин маалымат катчы Назар Малаев азаттыкка билдирди.
Бизде деген таптакыр эле бюджет бөлүнбөйт буга. Негизи эле министерство ведомстволорго бул бюджеттин акчасы таптакыр бөлүнбөйт да корпоративге. Анан кийин эгер өткөзө турган болсо ар бир кызматкер өзүнүн чөнтөгүнөн, каалоочу кызматкерлер анда дагы өздөрүнүн чөнтөгүнөн акча топтоп барганда.
Дээрлик ар бир ишкана мекемелерде кесиптик кошуун бар. Айрым мекемелер жаңы жылды майрамдоого мына ушул кесиптик кошуундардын фондундагы каражаттан да сарптап жатышканы белгилүү. Улуттук банктын кызматкерлери жаңы жылды жыл сайын өздөрүнүн чөнтөгүнөн жана кесиптик кошоондагы каражаттын эсебинен майрамдашат, дейт аталган банктын маалымат катчысы София Балакина.
Всегда у нас проводится за счет сотрудников корпоратив. То есть частично берет на себя профсоюзный комитет, ну то есть деньги профсоюзного комитета.
Бизде дайыма жамааттык кечилер кызматкерлердин каражатын өткөрүлөт. Кандайдыр бир бөлүгү кесиптик кошоондун фондундагы каражаттан төлөнөт. Сиздер билгендей, бул фонддогу каражатта кайрылык кызматкерлердин акчасы. Бул жылы да бизде жаңы жылдык жамааттык кечи ушундай эле жол менен өткөрүлмөкчү.
Правком это из фонда своего дает, тоже из денег за сотрудников.
София Балакинанын кошумчалоосу боюнча жаңы жылда кызматкерлердин балдар үчүн берилүүчү белектер да кесиптик кошоондун фондунан каржыланат. Бирок улуттук банктын басмасөз катчысы жаңы жылдык жамааттык кеченин бюджети тууралуу маалымат берүүдөн баш тартты. Бериле кетүүчү нерсе, улуттук банкта 700 чукул киши иштейт. Жаңы жылды жамаат менен тосуп майрамдоо мурдагы жылдарга салыштырмалуу кыйла азайганын, кафе, ресторан жана башка эс алуу жайлары да бекемдешүүдө. Алардын ичинен жамааттык кече өткөрүүгө сунуштар баасы кымбат кафе ресторандарга мурдагы жылдарга салыштырмалуу кыйла азайган. Ал эми каржаларына арзаныраак бааларды сунуштаган эс алуучу жайларда жаңы жылдык жамааттык кече өткөрүүнү каалагандар тескерисинче былтырга салыштырмалуу бир аз көбөйгөн. Мисалы, Империя пицца кафесинде жаңы жылдык кеченин баасы 500 сомдон башталат. Ага жараша бул жерде жаңы жылдык жамааттык кече өткөрүүлөрдүн саны да өскөн. Ал эми Борбор калаадагы Падишах деп аталган кафе ресторандар тармагы быйыл антикризистик акция жарыялады. Аталган тармактын кожойкеси Бермет Түлөгөновун Азаттыкка билдиргенидей, акцияга ылайык тамактанып, көңүл ачуу үчүн жаңы жылдык кече акысы бир кишиге 1000 сом турат.
Шоу программасы менен 5 түр салат, биринчиси, экинчиси шоу программасы, обслуживаниясы бар. Анан суусундуктар, алкоголь эмес, суусундук. Бизден деле сурап калышат, эмне үчүн силерде эмне кризис жокпу депчи. Мен адамдарга доступно болсун деп биз ошентип эле иштеп атканыбыз да. Анан крутой ресторандар кыйналса кыйналат, бааларыбыз мындай деп эле отура берсек андай деле болбойт да. Кризисти көрүп атканда антикризисный компанияларды баштап бериш керек да. 11:00 жабылбайбыз, ресто клуб кылып коебуз ошол күндөрүчү. Анан до последнего клиента дискотека боло берет, акробаттар, бич профессионалдар келет, Аяз ата болуп берип, шоу программабыз ошондой да. Звездаларды биз чакырган жокпуз. Ал бюджетти көбөйтүп салат, көбөйтүп салган үчүн биз чакырбайбыз да.
Бермет айымдын айтымында быйылкы жылы кызматкерлерине жаңы жылдык кече уюштуруп берүүдөн мамлекеттик ишканалар гана эмес, ири жеке ишканалар да баш тартышууда.
Бизде деле чоң организациялар кылган банкеттер, аларда атын айта албайм. Алар ойлонуп кылабыз деп коюп, ананыраак акча менен эле адамдарга берип салалык, ал акчаны кыйналып атабыз деп, акча жетпей атат деп отказ кылышкан. Андай деле болгон. Чоң компаниялар өзүнүн бюджеттерин азайтып атат. Эми жөнөкөй адам эми жаңы жыл бир жолу болуп атат деп алар кылат да. Чоң компаниялар бюджетин азайтса корпоративдерге, алар деле башкача кылышат.
Адатта кафе, ресторан жана башка көңүл ачуучу мекемелерде жамааттык кеченин бюджети ар бир киши үчүн эсептелет. Мисалы, бүгүнкү күнү жаңы жылдык кеченин бюджети Бишкекте орто эсеп менен ар бир киши үчүн 500 сомдон 5000 сомго чейин. Бул негизинен көңүл ачуу мекемелеринин каржыларынын капчыгына жараша. Ошол эле учурда кече өткөрүлүүчү күнгө да байланыштуу. Мисалы, 31 декабрь үчүн жамааттык кечелерди өткөрүүгө сунуштар аз болгону менен жеке адамдар үчүн баалар 5000 сомдон 500 АКШ долларына чейин эсептелет. Каржыларына жаңы жылды чогултуусуну сунуштаган эс алуучу жайлардын ичинде Төө Ашуу, Нооруз, Каприз сыяктуу лыжа базалары, Ысык Көл жээгиндеги Аврора, Каприз, Карвен сыяктуу курорт пансионаттар да бар. Урматтуу угармандар, ободо Азаттык уналгысынын апталык адам жана базар аттуу берүүсү жаңырууда. Микрофондо Замира Кожобаева. Утурубузду улантабыз. Өкмөт башчы Темир Сариев 18 декабрь күнү өкмөттүк жыйында жаңы жылдык корпоративдерге бечеки чыгым коротууну токтотууну сунуштаган. Ал эмгек жамааттарында жаңы жылды тосуу салт болуп калгандыктан буга тыюу салуу мүмкүн эместигин айтып, бирок мындай кечелер артык баш чыгымдардан уулак болуп, кызматкерлердин жеке каражатынын эсебинен гана өткөрүлүшү зарылдыгын кошумчалаган эле. Өкмөт башчынын сунушуна чейин эле бир катар ишкана мекемелер жаңы жылды жамааты менен чогуу тосуп, майрамдоо салтанатынан баш тартканын билдиришкен. Бишкектен кийинки орунда турган Ош шаарында да жеке жана мамлекеттик ишканалардын айрымдары жаңы жылдык корпоративдерден баш тартууда. Ош шаарында жаңы жылдык кафе ресторандарда жамаат менен чогуу майрамдоо канча турат? Бул тууралуу Оштон кесиптешим Эрнис Нурматов айтып берет.
Ош шаарындагы Юзофош коомдук бирикмеси жаңы жылдык кечени жыл сайын ар кандай образда өткөрүүнү адатка айланткан. Маселен, өткөн жылдары алар пираттардын, гангстерлердин, жумоктордун стилинде кече өткөрүшсө, быйыл баары Голливуд жылдыздарынын образында кийинип келишмекче. Уюмдун өкүлү Эмил Сагынбаевдин айтымында алар жылдагыдан айырмаланып, быйыл банкетке акчаны да көбүрөөк чогултушууда.
Былтыркы жылдары жаңы жылдык майрам кечелерде 1000 сомдон 700 сом тегерегинде майрамдасак, быйыл болсо ошол майрамдоо кечелери эки эсе жогорулады. Себеби дегенде быйыл мисалы үчүн продуктылар, ресторан, кафелердин баасы да бир жолу жоголду. Ошондуктан быйыл 1,5 000 баштап 2,5 000 чейин чогултуп жатабыз.
Ал эми Ош мамлекеттик университетинин окутуучусу Шахзода Сыдыкова өз иштеген факультеттин жаңы жылдык кечесин уюштуруунун үстүндө чуркап жүрөт. Анын белгилешинче, бул кечеге окуу жайдын бюджетинен каражат бөлүнбөйт.
Өзүбүз бюджеттеги адамдарбыз, андай эле чоң банкет жасабайбыз. Ушу кесиптештер бир орто эле жакшынакай кылып эле именно ушу жаңы жылды гана тосуп отурабыз. Андай эле бизде стол жасаш деле жок крупный. Жакшынакай он жолукторду уюштурдук, кичине президентти уюштурдук. Өзүбүз жаныбыздан эле
жаныбыздан
500 сомдон жетип жетпеген эле акчадан. Биз жылды эле ошондой тартипте өткөрөбүз.
Канткен менен Ош аймагында мамлекеттик жана өкмөттүк мекемелерде быйыл жаңы жылдык кече өткөргөндөр 50-60% чейин кыскарганын адистер белгилешет. Ошто тойлорду, банкеттерди тейлөө менен алектенген Азем борборунун жетекчиси Эрнис Кулназаров аларга келген буйрутмаларда кыскарганын айтууда.
Былтыр көп болгон да, керек болсо биздин алып баруучулар жетишпей үлгүрбөй калган да. Быйыл буйрутмалар бизге аз, пайыздык көрсөткүч менен айтканда былтыркыга караганда бир 60% аз да. Мисалы, бир тамаданын программасы. Былтыр 6-декабрдан баштап ошо күнүгө банкеттер менен, жаңы жылдык банкеттер менен алек болчу. Быйыл 2-3 эле банкет бар, ал банкеттер да мамлекеттик мекеме ишканалар эмес.
Банкеттик кечелердин азайуусун Кулназаров соңку валюталык жана социалдык жагдайлар менен байланыштырат.
Бардыгы эле кризис деп атат. Эми чындыгында кризис болсо эле азыр доллардын курсунун көтөрүлгөнүн өзүңүздөр эле байкап атасыздар. Бунун бардыгы ошого тийиштүү деп ойлойм. Анан кече премьер-министрибиз Темир Сариев мамлекеттик мекеме ишканалар ошо жаңы жылдык кече өткөрбөсүн деп буйрук чыгарыптыр деп угуп атабыз. Балким ошондондур.
Ошентсе да шаардагы анча чоң эмес ресторандар жана кафелер кардарсыз калган жок. Айрымдары жаңы жылга чейин 2-3 кечеге буйрутма алса, кээлеринин тизмеси 31-декабрга чейин толуп калган. Маселен, Изюм ресторанында быйыл буйрутманы көбүрөөк алгандардын бири. Мекеменин өкүлү Уразали Шарапов буларга токтолду.
Заказ берип атышат ар бир адамына 2000 сомдон депозит 31-ине чейин 1700 сом ушул столго 3 сом программага. 10 адам келсе 20 000 сом болот.
Адистер белгилегендей, Оштогу банкеттерде быйыл ашыкча шаан шөкөттөр да кыскаргандай. Ар бир кече жылда сөзсүз ырчы жана бийчилер менен коштолсо, быйыл көпчүлүгү тамаданы гана жалдоо менен чектелүүдө. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Рахмат, Эрнес. Жаңы жылды жамаат менен тосууга мурдатан камынып, ал үчүн атайын тендер өткөргөн мекемелердин айрымдары жамааттык майрамдан баш тартпасын да билдиришүүдө. Алсак, Мегаком бренди менен иштеген Альфа Телеком компаниясы ишкананын эсебинен жаңы жылды майрамдоодон баш тарта албасын Мегакомдун башкы директору Азат Батыркулов Азаттыкка билдирди.
Бизде 1000 ашык сотрудниктер иштейт. Алар 20-30 жашта балдар, жаш балдар. Ошолор байкуштар, чын айтайын, ошону бир жылда бир күтүшөт. Мен деле бүт сотрудниктерди бир гана жолу ушул жаңы жылда чогултуп ошолор менен сүйлөшө алам. Закупкаларды порталдан көрдүңөр. Биз буларды бир ай мурун тендерлерди объявить этип, бир ай мурун заказдарды оформить этип, бир ай мурун предоплатасын кылып койгонбуз. Бүгүн ошонун баарын биз отказ кылсак, биз да штраф төлөшүбүз керек болот.
Мегаком жаңы жылды майрамдоого 2,900,000 сом бөлгөн. Мунун ичинде ишкананын кызматкерлеринен тышкары корпоративдик кардаларына белек берип куттуктоо да бар, дейт Батыркулов.
3,000,000 сом ичинде биздин корпоративный клиенттер бар. Ар бир корпоративный клиенттер бизде очень сильная конкуренция. Нуртелеком бар, Sky Mobile бар, биз барбыз. Ар бир корпоративный клиент чын айткан мушташканга чейин барышат балдар. Ошон үчүн жылда жаңы жылдын алдында биз ошолорго белектерди жасайбыз.
Азат Батыркуловтун айтымында Мегаком майрамга бөлүнгөн акчанын 1,000,000 жакынын кардылар үчүн белекке, калганын кызматкерлерге жумшайт. Эсепте келгенде бул акча компаниянын 1,300 кызматкеринин ар бирине 1,538 сомдон айланат. Мамлекеттик сатып алуулар атайын сайтка ачык жарыялана баштагандан бери мамлекеттен акча алган уюмдардын майрамдык кечелеринин бюджети да ачыктала баштады. Буга эң ирде көңүл бурган коомчулук алгач Манас аэропортунун кызматкерлери үчүн жаңы жылдык кече уюштурууга 1.5 миллион сом бөлүнгөнүнө нааразылык билдирип чыгышкан. Айрым байкоочулар коомчулуктун мына ушундай басымы алдында жамааттык майрамдоо кечелери кыскара баштады деп белгилешсе, айрымдары муну сырттагы кризиске байланыштырышат. Мындан бир нече жыл мурда мамлекеттик Кыргыз Телеком ишканасынын жамааты жетекчилиги менен бирге өткөргөн жаңы жылдык кеченин тасмасы интернетке чыгып кеткен эле. Тасмада байыркы Египет темасында фараондун образындагы ишкананын жетекчисин кулдардын кийимин кийген кызматкерлери замбилге салып көтөрүп жүрүшкөнү коомчулукта бир далай кызуу талкууларды жараткан. Урматтуу угармандар, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабызды аяктайбыз. Биз бүгүн жаңы жылдык жамааттык кечелердин азайышы тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага оштон кесиптешим Эрнис Нурматов жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Асиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда сергек жашоо, ден соолук берүүбүз. Аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылат.
Саламатсыздарбы? Акыркы кезде чарчаган, маанайы чөккөн ыкшоо өспүрүмдөр менен балдар көбөйдү. Мектеп окуучуларынын билим деңгээли да начарлап, жалпы психикалык саламаттык төмөндөдү. Батыш окумуштуулары мунун башкы себеби смартфон, планшет, ноутбукту ашыкча колдонуудан көрүп жатышат. Бүгүн дал ушул гаджеттердин балдардын психикалык жана жалпы саламаттыгына тийгизген таасирлери тууралуу сөз кылабыз. Алды менен айрым жаңылыктарды угуңуздар. Германиянын дары чыгарган Bayer компаниясы эл аралык CPISPR Therapeutics тобу менен чогуу алдыңкы 5 жылда адам генин редакциялоочу биотехникалык изилдөөлөр үчүн 325 миллион евро инвестиция жасамай болду. Кембридж, Массачусетс университеттеринин окумуштууларынын башын бириктирген бул изилдөөдө адам генин терең изилдей турган атайын лабораториялар курулмакчы. Мындай лабораторияларда окумуштуулар биологиялык кайчылар менен гендик таякчаларды кесип, жамап ар түрдүү ыкмалар менен генди жасалгалашмакчы. Эгерде бул илимий тажрыйбалар оң натыйжасын берсе, анда өнөкөт ооруларды дарылоодо жаңы баскыч жаралат. Bayer компаниясынын башкы максаты оорулуу клеткаларга дары болуп бере алчу соо гендерди жамап дарылоо ыкмасын жайылтуу болууда. Мындай ыкма менен кандын ар кыл дарттары, көз азиздик, жүрөк жана кан тамыр ооруларын айыктырса болот дешүүдө. Тажрыйбага алгач жаныбарлардын клеткалары менен гендери колдонулмакчы. Бүлөсү оорулуу орто жаштан өтүп калган аялдар эмчек рагына чалдыгуу коркунучу көбүрөөк экенин Нью-Йорктогу Баффало университетинин эпидемиология кафедрасы изилдеди. Мындай мүмкүнчүлүк айрыкча 20 жылга чукул чылым тарткан аялдарда көбүрөөк болот. Илимий тажрыйбага орто жаштан өтүп калган 73 миң аял катышты. Алардын 4-төн биринин бүлөсү жана тиши начар болуп, ар түрдүү бүлө оорулары менен жабыркашкан. 6.5 жылдык көзөмөлдөн кийин 2100 аялдын эмчегинен рак шишиги чыккан. Алардын 14%нде бүлөсүндө мандем бар экени аныкталган. Түндүк Ирландиядагы Ханша университетинин лимфозу Джерард Линдендин пикири боюнча, парадонтоз оорусунан чыккан бактериялар канга таркап, ооз көңдөйүнө байланышы жок оорулар келип чыгышы ыктымал. Кытай таза абаны Канададан сатып алууда. Кытайда абанын булгануусунан чочулаган айрым атуулдар таза аба толтурулган бөтөлкөлөрдү башка өлкөлөрдөн сатып ала башташты. Бээжинден айрым тургундар өзлөрүн кир абадан коргош үчүн маска аркылуу бөтөлкөдөгү таза аба менен улам-улам дем алып жатышат. Кытай баш калаасында сатылган абанын көбү Канаданын Таштак тоосунан ташылууда. 7.7 литрлик бөтөлкөдөгү таза абанын баасы 100 ян болууда. Бул бир бөтөлкө таза суудан бир топ эсеге кымбат. Сиздер азаттыктын сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Бүгүн биз электрондук гаджеттердин өсүп келе жаткан баланын психикалык жана жалпы саламаттыгына тийгизген терс таасирлерин карап жатабыз. Азыркы тапта өспүрүмдөр арасында ачуусу чукул, депрессия болгон жана алдыга умтулбагандарды көп жолуктурса болот. Батыш окумуштуулар мунун баарына планшет, ноутбук жана смартфон сыяктуу электрондук каражаттар себеп болууда дешүүдө. Акыркы мезгилде көңүл буруу жетишсиздиги жана гиперактивдүүлүк диагнозу коюлган балдар дагы көбөйдү. Балдардын психикалык ооруларынын ичинен жалпы депрессия, психиканын биполярдык оорусу да өрчүдө. Психолог, психиатрлар мындай кырдаалда жазып берген дарылар да таасирсиз болуп жатканын айтышат. Кытайда компьютердик оюндар менен электрондук каражаттардан онлайн дүйнөдөн оолактатуу үчүн өспүрүмдөр үчүн курулган аскер тартибиндеги лагерь бар. Ал жактагы тарбиячылар балдарды электрондук тетиктерге, интернетке көз каранды болгондардан айыктыруу үчүн катуу көзөмөл алдына алышкан. Ошентсе да электрондук тетиктерден балдарды уулактата албаган ата-энелер азыр айласын таппай убара. Төмөндө батыш окумуштуулары смартфон, планшет сыяктуу гаджеттердин бир нече зыянын санап чыгышкан. Биринчиден, экранга тынымсыз тигилип отуруу уйкуну бузуп, баланын биологиялык саатына тескери таасир этет. Анткени айрыкча кечкисин экрандан бөлүнүп чыккан ультракөгүш түстөр организмдеги мелатонин гормонун азайтып, караңгыда ойгончу уйку сигналдарын жок кылат. Экранды бир мүнөткө эле карап туруу мелатонинди бир нече саат бою бөлүнүп чыккан процессине бөгөт болот. Мээде гормоналдык тең салмактуулук жоголуп, иштөө функциясы начарлат. Ушундан улам ноутбук, планшет же смартфон көп колдонгон балдардан чоңдор шалдыраган жалкоолукту байкай алышат. Экинчиден, балдардын көбү экран аркылуу ойногонду жакшы көрүшөт эмеспи? Ойногондо баланын мээсинен рахаттануу сезимине жооп берген допамин гормону бөлүнүп чыгат. Бирок мындай гормон ашыкча болуп кетсе, баланын сезимталдуулугу мокоп, экран аркылуу мотивация алууга көнүп калат. Допаминдин ашыкча болуусу баланын жалпы психологиялык жана физиологиялык акыбалына да тескери таасир этип, бир орунга тура албай кайсалактап калуусун шарттайт. Үчүнчүдөн, түнкүсүн экрандан чыккан жарыктын депрессия менен тыгыз байланышы бар экени, ошондой эле өспүрүмдөрдө суицидти арттырып жатканын айрым батыш окумуштууларынын байкоосунда далилденди. Илимпоздор экрандын жарыгы менен жаныбарларга тажрыйба жүргүзүшүп, уктап жатканда жана уктар алдында экранды күйгүзгөндө киши тургай айбанаттардын да мээсинде стресс гормондору көбөйөрү аныкталган. Кыргызстандагы балдардын психолог дарыгери Айгүл Кызалакова бул багытта Азаттыкка айрыкча акыркы мезгилде балдардын эрте жаштан эле смартфон, планшетке анак болуп чоңоюусу психологиялык саламаттыгына жана жалпы өнүгүүсүнө терс таасирин сөзсүз тийгизип жатканын айтты.
Таасир этет. Эмне дегенде жанагы магнит резонансный волналар баланын мээсине таасир этет. Андан тышкары кичинекей балдар азыр түшүнбөйт да, бул эмне экенин кызыгып жана оюнчуктарды алып ойноп аткан оюндарды бат эле жанагы зависимость болуп ошондон нары болуш керек. Өзгөчө жанагы эмбеген балдар зависимость болуп андан нары чоңойгондо ошондон кете албай өнүгүүсү да артта калып калышы мүмкүн. Эмне дегенде бул жерде бала окууга үйрөнүш керек, туурабы? Бул жерде жанагы мелкий моторикасы, тили чыгыш керек. А эчтеке карабай эле ошону менен отуруп берсе бала мээсине да таасир этет, анан өнүгүүсүнө да таасир этет.
Окумуштуулар азыркы тапта балдар менен жеткинчектердин көбү дал ушундай гаджеттерден пайда болгон ар кандай саламаттык дарттарына чалдыгып жатканын моюндашып, бул кырдаалдан чыгуунун жалгыз жолу катары ата эне менен улуулардын тыкыр көзөмөлү керектигин айтышууда. WebMD журналында чыккан макалада адистер экранга көз каранды болуп калган балдарды дарылоонун жалгыз жолу аларды таза абага, жаратылыштын койнуна чыгаруу керектигин жазышкан. Смартфон же планшеттин ордуна китеп берип, таза абага сейилдеткенде гана балдардын кабылдоо жөндөмү артып, өзлөрүн бактылуу сезишип, токтоо күчтүү боло башташат дешет адистер. Ошондой эле дене тарбия көнүгүүлөрү жана спорттук секцияларда бир топ убакыт бою гаджеттерге байланып калган балдарга мыкты дары экенин психиатр дарыгерлер эскертип келишет.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бакты Гүлчыныбаева сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же фейсбуктагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми Азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз. Урматтуу каармандар, ушуну менен Азаттыктын сергек жашоо түрмөгү аяктады. Аны мен Бакты Гүлчыныбаева даярдадым. Оорубаңыздар.
Аба толкунда таңкы Азаттык программабызды улантабыз. Эми назарыңызда миң санат түрмөгү. Анда бүгүн энени жана балдарды коргоо боюнча улуттук борбордун директору Камчыбек Узакбаев менен маектин экинчи бөлүгүн угасыз. Аңгемелешүүнү кабарчыбыз Шайлообек Дүйшеев жүргүздү.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз.
Бүгүн биз кыргызчылыктан кичине кичине кетишибиз керек, баягы элибизди көндүрүшүбүз керек. Мына мындай бир дүйнөдө, бул дүйнөлүк илимде дагы, практикада дагы şu tuğra tamaktanını üretişiz gerek bulat attı 500 geçe. Veya bir türlü öyle et minin, kamır minin yaşa versek, cenahında oğrular bizde göğeyip getir. Den soluğuz bugünkü günde oğurup kalgan adam, den soluğun oğundu şavdan bugünkü günde kıyın.
O sonu cenahı katletlerdi respublikalık masştapta jasap çıkarıp turgan imne gerek bugünkü?
Bugünkü günde özünüzdürde olup şu elge uşulda masalık malumat karajatlar arkulu körök aytıp
пропагандалап, үгүттөп туруш керек.
Түшүнүш керек те. Үгүттөгөн деле эмес, түшүндүрүш керек.
Түшүндүрүш эле керек.
Алар түшүнүш керек те.
Муну үгүттөн деле зарындыгы жок экен, өзүнүн рекламанын деле кереги жок экен.
Анан экинчи жагы, бүгүнкү күндө биз мынагы балдардын, өспүрүмдөрдүн ден соолугуна ушундай заттардын керек экенин баамдап туруп, бүгүн атайын жанагы ооруканаларда, мектептерде, бала бакчаларда андан башка жанагы биздин жанагы солдаттарга кандай тамактануу керек экендигин ушу жеткиришибиз керек болот.
Дал ушул буурчак керек экен да.
Методикалык атайын
китепчелерди
даярдап атабыз.
Даярдап атасыздарбы?
Даярдап атабыз. Жылдын аягына чейин ушу Билим берүү министрлиги менен биздин борбор ушу методикалык рекомендательный кат даярдап атабыз. Жана мектеп интернатындагы балдарды бир жумада эки жолу ушу төбүрчактын жанагындай касиеттерин түшүндүрүп туруп ошону рационуна киргизип атабыз да.
Жакшы экен.
Калориясы боюнча дагы кандай кылыш керек. Анан ошол эле учурда жанагы бүгүнкү күндө мына башталгыч мектептерге бир маал ысык тамак деп атпайбы?
Ооба.
Ошону 7 сомдон деп атат. 7 сомдон. Эгерде биз туура колдонсок бир жумада бир жолу ошо жанагы
буурчак азыктардан жасалган
буурчак асыктардан жазылган суп болобу ал абдан арзан, ошо 7 сомго эле баасы кетип калат. Же болбосо
котлет
бир жумада бир жолу колдонуп койсок ал ошо биздин жалпы мамлекетибизде ошону колдонуп койсок Таластын жанагы чыгарып аткан фасоль жетпей калат.
Жетпей калаарчы экен, жетпей калат да. Бүт республикалык масштабта.
Жанагы биздин жанагы
далай курорттор бар.
Коргоо министрлигине жүргөн жанагы солдаттарыбызда алардын рационуна колдонсок.
Табылгыс азык экен да.
Бул анан ошо колдо бар өзүбүздүн алтыныбызды болбогон тыйынга түрктөргө же болбосо чет өлкөгө
көзүбүздү сатып келип жалдырап жүрөбүз.
40 сомдон алып кой, 35 сомдон алып кой деп жалдырып атабыз. Анын баасы керек болсо айтпадык менеги Германияда канча кымбат
сатылат. Манастагы эле гүл азык экен. Мына гүл азык өзүбүздө турат, өзүбүздө турат. Эми ушуга келишибиз керек да.
Эми ушуга
баягы илгерки кыргыз жанан кымыз ичип эт деген тазаба жок. Ал доору өзүнчө кетти, өттү. Анан бүгүнкү күнгө да ылайыкташып, анан бир аз ойлонушубуз керек го. Өзүңүз айткандай, эми немистер деген кыйын калыпта. Ошол эле немистер Таласта эң жакшы билесиз. Таласта жалаң немистер иштеп кеттиле. Немистердин салган момундай үйлөрүндө биз Таласта
болгондо
ой немистердин салган үйүн карачы деп.
Карачы деп.
Анан ошондой эле немистер бекеринен теброго 1 кг сатып албайт да. Алар деген ушунчалык эсеп
5 евро.
5 евро э? Эсепчил калыпты алар.
Ооба.
Анан карабайсызбы?
Алар практичный калып. Алар мынагу ден соолугуна керектүү азыктарды гана колдонот. Бүгүнкү күндө илим тастыктаган, тарык тастыктаган тамактарды колдонгонго өтүшүбүз керек. Ошол жактагы Кыргызстандан кеткен немистерчи билет Кыргызстандын жаратылышы бүгүнкү күндө башка региондун жаратылышына караганда
алар 5 кылдай билет да.
Таза. Анан бияктан чыккан дан азыктардын баркындагы баасын да билет. Ошон үчүн алар ушу Кыргызстандан деген жанагындай таза, экологиялык таза продукция келип атат дегендечи, алар биздикин биринчи алышат.
Эми биздин өкмөт ушуну түшүнүп аттыбы экен?
Эми
сиз азырынча сунуш кыла элексизби?
Жок, сунуш кылып атабыз. Эми баягы алар дагы бизге баягы кадам жасаш керек болуп атат да. Биринчи жалаң эле өкмөттүк деңгээлде муну айта берсе кээ бир убакта баягы тескери реакция да болот экен.
Андай да болобу?
Өкмөт атайын ушу өтпөй калган продукциясын бизге сунуш кылып атат деп таңгуулап атат деп. А бүгүнкү күндө биздин негизги максатыбыз жалпы эл түшүнүш керек. Жалпы эл түшүнүш керек. Бул деген абдан керектүү, абдан пайдалуу, сергек жашоого дагы, анын ден соолугунда да чыңдоого дагы, жана мен айтпай кеттим, бүгүнкү күндө жанагы ар кандай инфекциондук оорулар көбөйүп атат. Иммунитет деген жанагы айлана чөйрөбүздүн бузулушунан иммунитетибиз абдан начарлап кетти. Анан бүгүнкү күндө илим тастыктаган бул ошо жанагындай ар кандай инфекциялык оорулууга туруктуу берүүчү иммунитетти да көтөрөт экен мунунчу.
Мыкты экен да.
Ошонун баардыгын эл жалпы түшүнүп өздөрүнүн баягы рационунда күнүмдүк рационунда бир жумада экиденби, бир жумада үч жолубу балдарына, өздөрүнө колдонсо абдан жакшы. Анан дагы бир касиети мына мен биздин борбордо муну эмне үчүн көп колдонуп атабыз? Бүгүнкү күндө мына аз кандуулук деген Кыргызстандын бул өтө көйгөй масалдардын бири. Мына кош бойлуу энелер, кош бойлуу болуу электен мурун карап көрсөк 60% ушу аз
кандуу.
Эми бүгүнкү күндө
балдарды ошентип төрөлүп атат.
Анан ошо аз кандуу энеден ден соолугу чың бала төрөлбөйт да.
Ооба.
Ден соолугу начар бала төрөлөт. Ошон үчүн бүгүнкү күндө айтып атабыз, аз кандуулук менен ооругандарга бул муну төө бурчак
миңдин бири
жана кызыл түрү бар, кызыл түрү бар да, кызыл бурчак. Бул миңден бир. Мунун составында темирдин немеси көп. Жана андай ар кандай темирден жасалган жанагы химиялык препараттарды аз кандуулуктар менен берип атабыз. Ушул ичкиле 2 жумалап, 1 айлап,
таблеткаларды
3 айлап ичкиле деп. Андан көрөкчө ошону алдын алуунун эң эле жөнөкөй, эң эле арзан жолу ушу төө бурчакты бир жумада 2 жолу өзүнүн рационуна кошуп туура пайдаланса ошо жанагы аз кандуулукту да жеген.
Эми могу элибиз ойлонуш керек экен да. Баягы бир жумада бир продукт бар, азык түлүк алып келгени бар же күн сайын алганы бар, эртең менен базарга баратканда, базарга барып акчасын сунуп ар да, ден соолукка кайра оору сатып алып атканын да билиш керек экен да. Балким оору сатып алып атам мен.
Эң туура айтасыз. Ошондой эле
кылат. Эт сатып албай эле бир оору сатып алып атам аны менен кошо. Же бир башка нерсе сатып алып атам. А дегенде ден соолукту ойлой турган мезгил келди окшойт. Биз көбүнчө кыргыздар ушу да, башка элдин бир касиети бир кенедей колуна тикен кирсе деле доктурга чуркайт. Биздин кыргыздар бала бакыраны үйлөнтөйүн, антейин минтейин, там ташты метейин деп жүрүп анан бир күн эле караса карып калган. Карагандан кийин анан оору күчөй баштайт, анан кийин анан чуркай баштайт да, анда кеч болуп калат. Мына сиздин бул жерде келгениңиз үчүн абдан чоң рахмат. Мына буурчак жөнүндө сөз кылдык. Көрсө өзүбүздүн колубуздагы нерсе экен да.
Өзүбүздүн колубуздагы баа жеткис, баа жеткис азык. Баа жеткис азык. Сиз айтканда мына күл азык бул.
Эми негизи эле кыргыз бүгүн ойлоно турган мезгил келди окшойт.
Туура айтасыз.
Биз баягы мен кечээ дагы сизге тамашаладым эле. Бул кыргыз бизде жакшы сөз бар эмеспи? Моңголдорду кыйнаса коломтодон күкүрттөбөт дегенчи. Анан кийин биз көрүнгөн жерден ушу жалдырап акча сураганын ордуна бизге санкция берип койгулачы деп санкция сурап алсакпы деп ойлоп кетем да. Могу жерди момундай кылгылат, эчтеке бербейли, давай эмне кылсаңар өзүңөр бул өзүңөр тапкыла деп, болбосо биздин жер бейиштей, кыргыздын жериндей жерди табыш мүмкүн эмес.
Туура айтасыз. Бүгүнкү күндө бул экономикалык дагы чоң маселе. Биз өзүбүздү жанагы тапкан күнүмдүк айлыгыбыздын баардыгын эле жанагындай сапаты начар азыктарга жумшап, алардын баардыгы четтен келген азыктар кайра доллар болуп эле, алтын болуп эле четке кетип атпайбы? Биз өзүбүздөгү сапаттуу өзүбүздүн азыктарды, өзүбүздөн чыккан азыктарды туура колдонсок эле өзүбүздүн элибизге да жумуш таба алат эле, өзүбүздүн элибиздин ден соолугу да жакшы болот эле, экономикабыз да ошону менен жакшы болот эле да. Бул өзүнчө бир тегерек болуп атат да.
Эми кызык да, ушу Манасты берген, Айтматовду берген, Саякбай Сагынбайды берген, эмне деген залкарларды, Карамолдону берген Кыргызстан кантип ушу өзүнүн ден соолугун чыңдай турган мыкты элди бербесин эми?
Эми биз баягы стереотипке түшүнүктө кетип баратабыз да. Ой, биз ата бабабыз төө бурчакты жеген эмес деп. Ата бабабыздын учурунда момундай бүгүнкүдөй көп оорулар жок эле.
Ооба да.
Айлана чөйрөлүбүз кандай эле?
Анда дүйнө кирдей эле келе.
Жоорго минип таза жерде жүрүп таза азыктарды неметип, бирок ошол эле убакта айтып коюш керек, жанагы средний продолжительность жизни деп орточо жашоо кыргыздарда төмөн болгондо. Бүгүнкү күндө мына кыргыздардагы ортосо жашоо менен могу Европадагы жанагындай азыктарды колдонгон элдин ортосо жашоосунун саны чоң айырмага ээ. Бүгүнкү күндө биз ушу жанагындай өзүбүздөгү экологиялык жакшы азыктануу менен, туура тамактануу менен сергек жашоонун принциптерин колго алсак, биз ошо алардан кем жашабайбыз. Кыргыз элинин абасы Кудайга шүгүр бүгүнкү күндө дагы оңдоп кетсе болот.
Улутубуздун ден соолугу да чың болот, бекем болот. Анан элдин ден соолугу бекем болгон жерде өлкөнүн ден соолугу да, өлкөнүн күч кубаты да бекем болот. Анда ушул менен аңгемебиздин аягына чыгалы. Сизге абдан чоң рахмат.
Сизге да чоң рахмат.
Сиздер энелерди жана балдарды коргоо боюнча улуттук борбордун директору, медицина илимдеринин доктору, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген врачы профессор Камчыбек Узакбаев менен аңгемебизди уктуңуздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Урматтуу угарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз кубана улансын.